Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim, me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rreth 1 milion euro për paga të zyrtarëve pas mandatit. Në Kinë vriten 28 persona të cilësuar si terroristë. Suedia arreston një të dyshuar për sulme terroriste. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat shtetërore kineze kanë raportuar se policia ka vrarë 28 të dyshuar si terrorist gjatë një sulmi në një minier qymyri ku vranë të paktën 5 policë në rajonin Xinjiang, rajoni banuar nga komuniteti Ujgur që janë banor kryesisht musliman të etnisë turke. Një portal i qeverisë ka raportuar se të dyshuarit u vranë gjatë një kërkimi që zgjati 56 ditë pas sulmit të parë të kryer më 18 shtator ku ishin vrarë 11 civil dhe 5 policë duke u therur me thikë. Autoritetet suedeze thanë se kanë arrestuar një person të dyshuar për planifikimin e një sulmi terrorist. Suedia ka rritur nivelin e sigurisë pas sulmeve vdekje prurëse të javës së kaluar në Paris. Shërbimet e sigurisë suedeze thanë se personi i identifikuar si Mutar Mathana Majid, një shtetas irakian, është arrestuar dje gjatë një bastisje në një qendër për azil kërkues në qytetin në veri lindor të Bolidenit, njofton AFP. Arrestimi është bërë në Suedi dhe pa incidente, ka thënë Frederik Mildner, një zëdhënës i policisë së sigurisë së Suedisë. Ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneuve ka thënë vendet evropiane duhet të zgjohen nga kërcënimet terroriste pas sulmeve në Paris, që lanë të vdekur 129 persona. Ai këto komente i ka bërë pas identifikimit të organizatorit të këtyre sulmeve në Paris, i cili ishte shtetas i Belgjikës dhe kishte hyrë në Francë pa u vrejtur nga organet e sigurisë. Ministrat e brendshëm dhe ministrat e drejtësisë së Bashkimit Evropian do të zhvillojnë bisedime urgjente. Takimi në Bruxelles pritet të diskutojë për kontrollet të rrepta në kufit e jashtëm të zonës së Schengenit. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar një projekt ligj që shtrëngon kufizimet për pranimin e refugjatëve sirian dhe irakian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Dhjetra demokratë u janë bashkuar republikanëve në këtë projekt ligj që shihet si një çortim për shtëpinë e bardhë. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të vërë veto për këtë projekt ligj. Koreja e Jugut ka pranuar propozimin e Koreës së Veriut që bisedimet e nivelit të lartë të mbahen javën e ardhshme në kufirin e tyre ushtarak. Zyrtarët e Koreës së Jugut kanë thënë sot se bisedimet e planifikuara ndërmjet zyrtarëve të nivelit të punës kanë për qëllim përgatitjen për negociata të nivelit të lartë në mes të dy Koreve. Agjencia e lajmeve në Pyongyang KCNA më herët ka thënë se bisedimet mund të mbahen më 26 nëntor në një fshat kufitar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Uzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, si e komentojnë gazetat në Kosovë shtyrën e protestës nga partitë opozitare për një ditë tjetër?
Sipas të përditshme së zëri, tërheqja e opozitës nga vazhdimi protestave duket këtë ardhur pas një presionit të madh nga faktorin ndërkombëtar, i cili hapur është prehur kundër protestave të dhunshme, ndërkohë që i ka dhënë mbështetje policisë së Kosovës. Gazeta sjell vlerësimet e analistëve politik, të cilët konsiderojnë se qytetarët e Kosovës dhe vendet mike janë të trishtuar me skenat e dhunës në rrugët e Prishtinës, prandaj sipas tyre edhe reagimet ndërkombëtare mund të jenë njëra nga arsyet e mosvazhdimit të protestës nga opozita. Analistë politike kanë thënë të përditshme së zëri se opinioni vendës dhe ndërkombëtar është kundër kësaj metode për arritjen e pushtetit dhe kjo ka ndikuar që liderët opozitar të reflektojnë. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve aktuale në vend thonë se as pushteti nuk mund të amnistohet nga krijimi i situatave të tilla, i cili sipas analistëve ka humbur rrugën në obor. Beriana?
Zenel, po si e vlerësojnë gazetat numrin e qytetarëve pjesëmarrës në këto protesta?
Sipas të përditshme së Kosova sot, Beriana, mungesa e mbështetjes masive të qytetarëve për mënyrën e reagimit të opozitës ndaj marrëveshjeve të dëmshme për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nuk do të thotë se populli po ja miraton qeverisë së dështuar kursin e saj ogurzi, e cila po e çon vendin në anarki. Partitë opozitare, sipas të përditshmes Kosova Sot, duhet të lexojnë drejt hezitimin e njerëzve për të qenë pjesë e asaj që ambasadat tashmë preferojnë ta quajnë dhunë politike. Shoqëria kosovare, sipas gazetës, është e dërmuar historikisht nga dhuna, por nga ana tjetër është e stërlodhur nga sundimi i pashallarëve të pasluftës. Si e rrjedhoi, nëse aksioni politik opozitar zgjerohet duke marrë dimensionin e kërkuar nga masa e gjerë kundër korrupsionit, kundër mafias politike, kundër oligarkëve të pushtetit dhe biznesit, kundër nepotizmit, kundër degradimit në arsim, në shëndetësi, në administratë e tjera, atëherë sheshet me siguri që do të mbushen nga qytetarë të cilëve ju ka sosur durimi, thot postiera e përditshmja Kosova Sot. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë Asociacionin e Komunave Serbe. Gazeta konsideron se të gjithë ata që e shohin këtë asociacion si jo të dëmshëm, por që numrat parlamentarë si zgjidhje të trajtimit kësaj problematike thotë se e kanë gabim. Në shoqërinë demokratike, momentumet e reja të rëndësisë kushtetuese, pra kërkojnë pajtueshmëri nacionale e cila sigurohet me votë të re ose me mendim referendumi. Sipas përditshmes koeditore, nuk duhet harruar se vetëm vota e re mund të legjitimoj edhe një vendim për asociacionin, nëse pas të gjitha argumentimeve, qytetarët e këtij vendi vullnetarisht, pra me mendim të lirë, konsiderojnë asociacionin si të përballueshëm, atëherë insistimi për refuzim nga opozita mbetet i pakuptimt, e insistimi për vazhdim nga opozita bëhet i plotësishëm dhe legjitim. Ndërkohë, pa këtë votë dhe me këtë momentum të ri, pra post në nënshkruas, veçanërisht me një pakënaqësi opozitare që duhet me gjithatë të ketë trajtim, insistimi për refuzim, dialogimi dhe vazhdimi përballjes deri në fund është shkatrues për Republikën, vlerëson postiera e përditshmja koeditore.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka miratuar një vendim që disa zyrtarë të lartë të qeverisë edhe pas përfundimit të mandatit për një vit të marrin nga 70% të pagës. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë të paarsyeshëm pasi sipas tyre buxheti të Kosovës i kushton deri në 1 milion euro. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga kolegja Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës, përveç se ka miratuar vendimin për rritjen për 25% të asistencës sociale, është kujdesur edhe për disa përfitime për zyrtarë të lartë të qeverisë.